Tak ještě jednou, prosím pěkně, seřaďte se do kruhu, jestli můžete, dopijeme tu kávu, jak jsem řekla, víno, odkládáme skleničky a věnujeme se nové části této výstavy a je to plastová fashion show Ivany Hanzlíkové.
Naše známá, sochařka a malířka Ivana Hanzlíková už třetí rok pořádá zvláštní módní přehlídku.
Pestrobarevné a třpitivé modely nejsou ušité z látky, ale slepené z plastových obalů. Jsou krásné i děsivé současně.
Kabát pro Roalda Dalla a všechny milovníky čokoládiček a čokoládových dobrůtek, bonbonů. Kabátek je doplněn vysokým cylindrem ozdobeným zářivými plasty od Bonbonier. Mňam!
Tohle jak mě napadlo? Mě to napadlo proto, že jsme měli téma jídlo. A na téma jídlo jsem dělala modní přehlídku tady poprvé a dělala jsem vlastně různý zástěry a takový věc jako z textilu. A pak jsem viděla, jak se nám doma hromadějí obaly od jídla, jako od sýrů a tak, tak jsem vlastně z toho vyrobila asi 4 modely taky jako do té přehlídky. No a strašně se to líbilo, no tak jsme se rozhodli, že holky, které šly tu přehlídku, tak chtěly jít znovu, takže jsem na další téma musela vyrobit další, no.
Co? Noci jsou chladné? Jo, jo. To, abych si vzal teplé prádlo.
Sako pro limonádového Joa. Pro milovníky všech starých kovbojek, doplněn kloboukem, bez kterého fakt žádný gentleman necestuje.
No tak já jsem to sbírala trošku tematicky tentokrát. Čokolády, vedle mám sousedku, která jí neustále čokolády, tak mi sbírala čokolády. Co si říkám, tak to je Roald Dahl, pan Wonka, že jo. Ty pampers to už jsem používala před rokem taky. Jsem měla tu pláštěnku hotovou minulý rok pro to malý dítě. Tak to jsem poprosila ty lidi, ať mi sbírají ty kalhotky. A limonádový Joe mě napadl, když jsem právě viděla v tom Lidlu, jak je mraky těch limonád zabalených. A tak to postupně narůstalo, jsem měla různý témata, no.
Že ono to tak jako vybízí, když to člověk vidí trochu k tomu ekologickému myšlení. Tak jak to vnímáš, tuhle interpretace, jestli ti to vadí nebo nevadí, nebo ti to je...
Ne, nevadí mi to, já si myslím, že to je právě dobře. Jako, že to ukazujeme, co všechno v tom plastu je. A že vlastně na těch oblecích je vidět to šílené množství. Ale nevím, jestli si to ty lidi všichni uvědomují. To teprve, až když mi to dávají, tak vždycky říkají, co je strašný, co toho mám, co se mi toho na to. Ale jestli to má potom nějaký zpětný na ně vliv, to nevím, že by to třeba přestali kupovat.
A na vás to mělo nějaký vliv?
No, upřímně řečeno ne, protože naopak já teď, když vidím nějaký pěkný obal, tak dokonce uvažuji, že si to koupím, i když to nepotřebuju. Ale co se týče právě toho, tak to chci říct, co jsme se teď o tom bavili, že ty ekologické stopy jsou tak absurdní, že mi dítě řekne, že tohle nebude kupovat, protože to je v plastu, ale pak letí letadlem do Itálie. Takže to jsou všechno tyhle ty proti. Jo, že si koupí letenku a na víkend letí. Tak já říkám, tvoje ekologická stopa je daleko větší, než když já si koupím petla. Že?
Já se vrátím.
Není třeba.
A nebudu sám, Dagu Bedmene. Se mnou přijde zákon.
Chvíli si přejeme, aby byl svět přehledný jako ve filmu Limonádový Joe.
Aby existoval snadný návod, zákon nebo kouzlo, které by vyhnalo zloducha plýtvání.
Jenže nic na plat, padouch nebo hrdina, s našimi odpadky jsme jedna rodina.
Jsme skoro na konci naší klikaté cesty, na které jsme si sami pro sebe chtěli zpřehlednit plýtvání.
A tak se ptáme, co pro nás dělá věci cennými.
Začínáme u našeho oblíbeného filozofa Miroslava Petříčka.
Já si vždycky vybavím Balzakovu Šagrénovou kůži. Krátkou novelu. Mladík, který dostane talismán a ten umožňuje, že každý přání se mu splní. Tak se do toho vrhne, ale pak po čase zjistí, že ten talismán, který je psaný na oslí kůži, nebo šagrénové kůži, tak se s každým jeho přáním smrští. A pak si najednou uvědomí, že to vlastně je dílka jeho života. Že to je určitý omezený zdroj. A pokaždý, když si něco přeju, tak vlastně ubývá z toho zdroje něco. A nakonec, když dojde k tomuhle poznání, tak se snaží netoužit a nic si nepřát a ono to nejde. Prostě v nestřeženém okamžiku třeba si řekne, že by chtěl spát, ale to už je přání. A už se mu zase v oku smrští, takže umře. Tohle je taková představa, která je z 19. století, kdy si ještě lidi uvědomovali to fatální, že když vydám určitou energii, tak ta energie je ztracena. A tohle jaksi brání tomu plýtvání. Jenomže my žijeme ve světě, ve kterém se nám všichni snaží říct, že tohle neplatí. No, že vždycky se někde najde nějaká energie. Vždycky se najde nějaká atomová elektrárna nebo alternativní zdroje energie, anebo se nám podaří akumulovat sluneční energii. Takže čím více ji budeme vynakládat a tím více ji budeme potřebovat, tak tím více ji budeme mít. Což je samozřejmě nesmysl. Ale ne možná nesmysl fyzikálně, ale nesmysl lidsky, nesmysl existenciální. A tohle už dostat do vědomí západního člověka žijícího v blahobytu a nadbytku je velmi obtížné.
Tak trochu se inspirujeme Ivanou a začínáme svoji soukromou odpadkovou performance.
Na co jsi zvědavý?
No, jsem zvědavý na to, jestli něco najdem, co najdem a kolik lidí se na nás bude koukat, jestli nepřijdou policajti a tak.
Ten aspekt toho dobrodružství je lákavý, že jo? A zároveň, jo, mě to jako láká, no. Tak uvidíme, co budu říkat na místě.
U samoobsluhy.
Tak teď stojíme před jedním supermarketem na Petřinách a chystáme se udělat to, že najdeme popelnice, který ten supermarket někde bude mít, těžko říct kde, a podíváme se, jestli tam není nějaký jídlo.
Říkali jsme si, že nám nic nebrání, kromě našeho ostychu a nějakého pocitu, že na nás někdo bude špatně koukat nebo že porušujeme nějaký nepsaný pravidla společnosti, tak se do tohohle dobrodružství pustit, tak jsme zvědaví, jak to dopadne.
Čas na písničku.
Všichni odborníci, se kterými jsme si povídali o plýtvání, se dříve či později dostali k času.
I my jsme si říkali, jestli náhodou naším hledáním popelnic nestrácíme čas.
Ovšem teď už musíme běžet za Markem Váchou, katolickým knězem a autorem knihy Nevyžádané rady mládeži.
Chceme si aspoň jednu nevyžádanou radu odnést ještě dnes.
Dobrý den, pardon, že jsem pozdě. Já jsem vám psal trochu o tom dokumentu, o čem to má být, a vy jste mi, když jsme se domluvali, tak vy jste mi na to napsal, že domluveno, půjdete do nemocnice, najdete pavilon X, případně zavolejte na telefon, abyste neplýtvali časem, když už o tom budeme točit.
No?
A mě vlastně zajímá, proč jste zmínil ten čas?
Protože si myslím, že čas je nejcennější komodita, kterou v tuto chvíli máme. Žádná doba nebyla tak agresivní na to, aby nám ukradla čas a aby nás nějak zabavila. Kdysi dávno v evangelích ten marnotratný syn ještě musel jít do daleké země, aby tam rozmařilým životem vyplýtval majetek, který dostal od otce. My to dneska máme na jedno kliknutí myší. Podívám se na Facebook, kamarádka se vyfotila u Eiffelovky, selfiečko, jiná kamarádka měla oběd, 6 druhů zeleniny, fotka. Jiná kamarádka sdílí, jak provozochodec šel přes Niagarské vodopády, zajímavý. Někdo jiný sdílí, jak bolivý kamion spadl do rokle, hrozný. A takhle projde celé odpoledne a večer za váma zůstane obrovské nic. Já už jsem starý. Já už vím, že i z těch dobrých knih, které mám, tak už je nepřečtu všechny. A že z těch knih, které chci napsat, ty témata, které mám, takže už si musím pečlivě vybírat, protože už to nestihnu. Já umřu za chvilku. Najednou ten čas se stává velmi nedostatkovou komoditou a možná tím, čím zdá se mi současná mladá generace nejvíc plýtvá, je právě čas.
Jenže co je to vlastně plýtvání časem?
Když Ivana Hanzlíková po večerech lepí z plastových obalů oblečení, které se dá nosit jen na módní přehlídce?
Když se Květa prochází se psem?
Nebo když Zdeněk po 150. poslouchá album té samé kapely?
Čas. No, je 8-hodinová pracovní doba, kterou by člověk neměl proflákat. Jenomže lidský život není 8-hodinová pracovní doba. To někdy začíná, nevíme, kdy to končí. A vlastně bychom měli být velmi opatrní. Neplýtvat časem, který máme. Co to ale znamená? Když si sednete na 2 hodiny a díváte se do sluníčka, není to plýtvání časem vždycky. Pokud to není únik před něčím, co nechcete dělat. Plýtvání časem může být, když dělám něco jiného, protože se mi do něčeho nechce, i když i to je dost těžká věc. Myslím si, že ty kritéria pro to, kdy je co plýtváním, jsou jemnější než ty ekonomická, aniž ty ekonomický jakýmkoliv způsobem znevažu.
Tady jsou, no. Tak kde máte? Počkej, tak já dám čelovku.
Ještě bych si vzala ty rukavice.
Hele, vyhozím. Obavy, jo. Ale jako, tam nějaký salát, to je pěkně nechutný.
To by úplně přidělit, jo, odpad.
Fuj. Kafe. Účtenky. Hele, ale jak je ta účtenkovka, jo? Tak já mám tip pro všechny. Pro všechny. Co si chtějí vydělat? Soutěží účtenkovka, je tady jich je teda úplně nekonečně mnoho. Tady za tím supermarketem je tady taková věc, která podle té dumpster mapy má být otevřena.
Jo, ale to si rok starý.
Jo, a tady je úplně napevno visací zámek.
Je škoda.
Takže bez šance.
To máme pech.
Tak to jdem rovnou někam jinam.
Zmiňuje plýtvání časem nějak Bible?
Zmiňuje, ale nikoli takto přímo, protože to samozřejmě nebyl problém, který před 2000 lety a dál do minulosti takto vyhroceně existoval. Opravdu jako nikdy v dějinách planety to nebylo takto agresivní. Ale Písmo svaté vám řekne jednu velmi moudrou věc a řekne vám, dejte si na sebe pozor, protože váš život je cenný. Všechny ty postavy Starého zákona, Nového zákona, konec konců taky, vždycky to tak mají nastavené, že jsem součástí úkolu, který je větší, než je život jednoho člověka, jehož plody typicky neuvidím, ale zároveň je to úkol, ze kterého mě není dáno odstoupit. Jo? To je třeba to, když vychovávám děti. No tak to nikdo neví, kolik dobra z toho vzejde v dalších a dalších generacích. Já už to neuvidím. Ale dělám věci, ve kterých pracuji pro budoucnost.
Během natáčení jsme viděli dokumentární film Free Solo o horolezci Alexu Honnoldovi, který bez zjištění vylezl téměř kilometr vysokou skalní stěnu El Capitan.
Kdyby udělal jediný chybný krok, byl by na místě mrtvý. Říkáme si, jestli to není plýtvání životem.
To Free Solo, nevím, jestli jste to neviděl, dostal to teď Oscara za dokumentární.
No.
Mě zajímal váš pohled na to, že někdo zasvětí svůj život tomu, že riskuje,
jo.
Ale zároveň vykonává něco z mýho pohledu třeba úžasného nebo obdivuhodného.
Já u toho brečím těch filmů. To málo na plat a Na jedné straně je to šílený hazard se životem, a na straně druhé, pokud člověk je člověkem, tak to musí dělat. Pro mě to free solo je podobenství úsilí člověka. To mě teda nepřipadá jako plýtvání časem.
A když se budu ptát jako provokativně, tak si říkám takový energie, takovýho úsilí na to, aby vylez na nějakou horu. V čem je ta hodnota? Že to není ten proplýtvaný život jeho a ještě těch lidí, co
všechno, co je v životě důležité, je neutilitaristické. To znamená umění, mše svatá. Jo? Tanec. Když ti lidi jenom tančí, nebo když jenom se sejdou a s kytarou si zaspívají, nebo když jenom se sejdou na nějakým hezkým obědě a povídají si o hloupostech, to jsou přece ty věci, které definují život.
Nemám čas. Koukám do trávy a do sluníčka. Nemám čas. Koukám na zprávy a na selfiečka. Nemám čas. Kdybych měl víc času, chtěl bych času víc. Jsem ranní ptáče u Winstáče. Nemám čas.
Fotka, zajímavý, fotka, hrozný.
Nemám čas. Dneska mi fakt neuteklo nic.
Na hodnotu času a vlastně hodnoty obecně jsme se zeptali i dvou našich známých z minulých dílů.
Soni Jonášové z Institutu cirkulární ekonomiky.
A Jana Weinzettla z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Já mám málo přátel, kteří by mi řekli, mám dost času, jsem v pohodě, všechno mám čas si rozmyslet. Je to úplný opak. Každý mi řekne, máme spoustu práce, nic nestíháme, jednou za rok jsme rádi, že odejdeme na dovolenou, abychom si všechno stihli promyslet, jak to vlastně má být. A pokud se vrátíme k těm hodnotám, tak vlastně si uvědomíme, že to zdaleka není o těch penězích.
Pokud se zamýšlíme nad tou naší společností a nad plýtváním a nad tou nadspotřebou, která souvisí s tím plýtváním a nad těmi důvody, proč ta nadspotřeba tady je a proč je ta naše společnost tak strašně moc konzumní, proč to je to, co se nám tak moc líbí, tak tam nám ta tvrdá data tu odpověď nedají a já ji vidím v tom našem duchovnom prázdnu, který se snažíme zaplnit něčím. Já nejsem úplně ekonom, abych vám dokázal říct, jestli potřebujeme růst. Myslím si, že to, jak je ten současný ekonomický systém nastavený, ten možná, že ten růst skutečně potřebuje, ale myslím si, že je nastavený špatně, protože je zřejmé z toho biofyzikálního pohledu, že do nekonečna růst nemůžeme, že to prostě nejde. Tak je asi potřeba ten ekonomický systém, který to vyžaduje, tak ho změnit, aby to nevyžadoval.
To, že měříme růst společnosti indikátorem HDP, tak je samozřejmě velmi špatně. Když v dnešní době přijdou povodně, když přijde environmentální katastrofa a budeme muset vyvinout věci nové, vyrobit věci nové, tak nám logicky poroste HDP, protože jsme rozhýbali ekonomiku. Ale vůbec to neznamená, že společnost se má lépe. A to je přesně ten indikátor, který už dávno nereflektuje skutečnou spokojenost nebo aktuální stav té společnosti. Některé národy přicházejí s indexem štěstí. Já si myslím, že ty indexy se budou hodně orientovat na kvalitu života v souvislosti s kvalitou životního prostředí.
Tady by mohlo něco být, no.
Vždycky jo, beru si rukavice.
Zkusím jít budou hustý. Banán, hustý.
Ale ten je dobrý, bude bábovka.
Banánů tam je jako dost.
Tě, a ten je už dost šmelcovaný. No, tak asi jsme to vzali docela důkladně. Ale máme banán, možná dva, spíš jeden teda.
Když se ptáte na to, že vám někdo řekne, že jste jenom jako jeden, já si říkám, že člověk, když něco dělá, tak by si měl ten dopad vynásobit krát těch 10 miliard lidí, který tady za určitou dobu budou. A s prizmatem toho posuzovat to, jestli se chová dobře nebo špatně.
Takže myslíte, že uvědomělost a skromnost v rámci jednotlivců má smysl?
Já si myslím, že to má jenom určitý smysl. Ten smysl, že to má šanci změnit trochu náladu v té společnosti. Ale nemyslím si, že jenom tady to ten problém vyřeší. Myslím si, že to je první výkop a že ten problém vyřeší až to, když se toho chopí ta mainstreamová společnost, čili ty zákony.
My jsme extrémní případ, kdy se prosadil model, že stát se řídí jako firma. Nemyslím si, že jinde je to jinak, jenom to neříkají na plnou hubu. V okamžiku, kdy se rozhodneme, že řízení státu je analogický k řízení firmy, tak ano, tam se bude velmi dbát na úspornost, na neplýtvání prostředky. Ale všechna tahle ta řeč o plýtvání tam bude jednoznačně a výlučně ekonomická. A to je katastrofa. To je naprostá katastrofa, protože tím se celý ten problém i toho, jak vlastně moderní člověk žije, jaký jsou jeho potřeby, jaký jsou úskalí toho života, to úplně jde stranou. No a pak, co je plýtvání z hlediska státu, když je to firma? No, neproduktivní odvětví ve firmě. No a co je neproduktivní odvětví ve státu? No to jsou penzisti, to jsou nemocní a to jsou mladý matky s dětma. Jo? Takže by se měli nějakým způsobem omezit. Jo? To je vlastně taky svým způsobem plýtvání prostředkama, co je nám po penzistech. Neříkám, že tahle ta logika se všude prosazuje, ale ona je v pozadí za tím bojem proti plýtvání, pokud se bere pouze ekonomicky.
Konec civilizace nastane ve chvíli, kdy přestaneme stavět divadla, zrušíme umění a kostely rozebereme na kameny, abychom si postavili plívky pro prasata. Tak pak ta civilizace nemá šanci přežít.
I když efektivně využijou ty kameny.
No, protože to, co dělá civilizaci civilizací, je ku podivu právě ta vertikála. To znamená, udělám práci, jejíž dobré plody uvidí moji pravnukové. Takže toto je ta civilizace, která funguje.
Už popsal, co vidíme.
Spoustu mravenců a mušek od 100 milek.
Spoustu hnějících broskví hlavně.
Jo, ale jsou tam nějaký třeba jablíčka. Tak si myslím, že třeba citron je v pohodě. Ale to chce fakt ten, já vytáhnu ten sáček.
Jako tam bude spíš... Tadle broskev je
úplně v pohodě. Tohle je plesnivý, podle mě. To je zajímavý, že jsem si myslela, že to vlastně jako bude nechutnější v té popelnici. Ale tady je to dobrý, že tam fakt jsou jenom ty, jenom to ovoce. Že tam nejsou nějaký jiný hegeše. Že to vlastně není až tak nechutný se v tom hrabat. Jasně, jsou tam věci, které hnijou, jsou nahnělý, které plesní, ale vlastně ty zdravý kousky, co mají neporušenou slupku, tak vlastně v tom odhalíš a vidíš, že to můžeš prostě z toho sloupnout a až se to umeje, tak si myslím, že to bude fakt pěkný. Tohle třeba bys nechápu, protože vyhazuju. Je zdravý brambor.
Ty brambory jsou třeba fakt úplně v pohodě, úplně všechny, co jsem vytáhl zatím.
Hlavně ještě si vem, že jako to určitě nejsou v téhle době podle mě český broskve. Že to máš pak taky to, že to fakt se muselo někudy přijet. Třeba to jsou vidět peruánský višně. To je strašně dobrý.
To neznám.
To kdysi měla naše sůstka na zahradě. Je takový fakt jako lahůdkový ovoce.
Z našeho prvního dumpster výletu si odnášíme přes 7 kilo ovoce a zeleniny.
Myslím, že si odnášíme i něco dalšího. Společné dobrodružství a snad zkušenost.
A hlavně to nebyla ztráta času. Je nám ale jasné, že jíst jídlo z popelnic plýtvání nevyřeší.
V okamžiku, kdy začneme trvat na sebeomezování, tak to není terapie. To nejde, to prostě nejde. Nemůžu se prostě vzdát něčeho, co mám, tak snadno, když proto není důvod. Jediná terapie je hledat, vymýšlet, konstruovat, předvádět důvody, proč je v určitých případech neplýtvání hodnotnější než plýtvání. Ale lepší, ale hodnotnější. No, lepší to je prostě, jak by to nic neznamená. Že to má svoji hodnotu a že to není v rámci nějaký účetnické ekonomiky. Že to není proto, abychom neinvestovali zbytečně, ale abychom investovali jenom tam, kde za to dostaneme něco jako protihodnotu. Ne, ne podle té logiky. Potěšení z toho neplýtvat. To je důležitější, jo, než racionální argument. A radost z toho, že jsem něco nemusel vyhodit. To si myslím, že je jediná možnost, jak se z toho prostě dostat.
Tak co jsi uvařila z toho včerejšího nájezdu na Popelnice?
Tady máme pečenou zeleninu, brambory, mrkev, papriku a cibuli. Potom jsem ještě upekla bábovku, která je z banánu, meruněk a mrkve z Popelnice. A ještě jsem z toho ovoce, z nektarinek a z broskví a vlastně z toho všeho možného udělala ovocný salát.
To je dobrou chuť?
Dobrou chuť.
Zneplýtvání se pomalu stává trend.
Lidé uklízejí v lesích odpadky, nakupují potraviny bez obalu a kompostují bioodpad.
Ale jestli to pomůže a jaký vliv na životní prostředí to bude mít, zjistí asi až naše děti.
Nebo spíš vnuci.